Atzo, urriak 17 pobreziaren kontrako nazioarteko eguna izan zen. Milioika lagunek prekarietate, pobrezia edo miseria egoeretan bizirauten dutela gogora, ekartzeko eguna. Datuak eskandalagarriak direlako. Besteak beste, 17.000 lagun baino gehiago gosez hiltzen direlako egunean munduan eta Europako batasunean 123 milioik pobrezia egoeretan bizirauten dutelako. Populazioaren ia laurdena izango litzateke. Mundu mailako aberastasunaren metaketa desorekatuak dakartzan pobrezia eta desoreka egoerek badute beren isla Euskal Herrian ere. Populazioaren heren batek pobreziaren mugaren azpitik bizirauten baitu. Gaia bera tertuliara ekarri eta bilagunekin hausnartuko dugu gaurko saioan, Malen Aldalur estudioraino bertaratu zaigu batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zaurra bidera, Malen.
Arratsaldeon.
Eta Mikel Garzia telefonoz bestalde harrapatu dugu bestetik. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Sarreran aipatutako datuei helduko diegu iruditzen bazaizue, elkartzen taldearen iritzi artikulutik ekarri ditugu ona, herritar sektore zabalen pobretze eta prekarizazio prozesua eskubide sozial eta lan eskubideen etengabeko murrizketekin lotzen du elkartzenek, prozesua Maastricht edo Lisboa bezalako gailurretan diseinatu dela salatzen du eta lege eta dekretu bidez martxan jarri eta garatu dela eta Euskal Herriko elite ekonomiko eta politikoek ere lege kolpez aurrera eraman dutela. Eta horrekin lotuta kaso esan genezake pobrezia ez dela irudikatu izan duguna, Malen, pobreziak ez duela salbeltzarana, ez dagoela hirugarren mundu gisa definitu dugun horretan, hiru euskal herritarretik batek jasaten duela.
Bai, hori da, ez askotan oso urrun sentitzen dugun kontu bada, naiz eta uste baino askoz gertuago dagoenez, niri harritu dite, benetan monotatu guztiak harritu diate egia esan, zuk aipatu duzun bezala, eskandalagarria direlako, hiru euskaldunetatik batek, pobrezia beran bizi dela jakite utxa, bai da pixkate, harrigarria bentzate, niri iruditu zaitez, eta zuk aipatutako artikuluan, bertan aipatzen ditua, lako egoeran, zergaiti dagoen jendea edo, ez? Esaten du nola kapitalismo basatian sakontzen goazen edo, hartzen dituzten neurriak ere nola, norabide horretan erodoa zen, ez? Eta badala, etxe bizitza eskubidea oraindik ez dagoela bermatua, hemen ere ez. Gutxieneko diru sarrera duin bat izateko eskubidea ere, ari zaizkigu kentzen nolabait eta gero parte hartze sozialerako eskubidea ez aipatzen du nola askotan guretzat edo pobreziarekin zerikusi zuzena duten kontuetan ez digutela parte hartzen uzten, ez digutela gure aktiboki horrelako neurrietan ez daukagula ahotsik, ez? Eta horrek ba zen garrantzi izango luken, ez azkenean egoera hori jasan behar dugun gu garelako, ez. Uhum. Eta zuk aipatu duzu, beti ikusten ditugu hori, azalbeltza beltzaran edukitzarekin, urruti justo herrialde garapen bidean duen herrialdeekin edo ez dakit, ez? Pixkate urrutira begira edo jartzen gerala, ez? Baina aur egun egia da, azkenean gazteak ezin emantzipatuta gaudela hemen ere, lana izate hutsak ere pobreziatik ez gaituela ateratzen, lanak oso prekarizatuak daudelako, genero varianteak ere ikaragarrizko arrakalak edo sortzen ditu pobreziari dagokionean edo oraindik lan asko dago egiteko, ez? Eta horrelako egun hauetan izaten ez egun bat ez dakiz zertarako eta atzokoa justu pobreziaren nazioarteko eguna edo izan da, bentsa balio du datuak mai gaineratzeko eta begiak pixka bat irekitzeko, ez? Ingurura begira pobrezia asko ikusten baldin badegu ere, batzutan ez de kostatzen zaigu identifikatzea zer dan pobrezia eta askotan soldata oso, duintasunetik oso bera daudenekin ere ez gera sentitzen gera erdi mailakoa gerala,
ez horren gaizki.
Ez horren gaizki, ez. Bai, badelako beste batzuk okerrago. Baina, pixka bat plano orokorretik begiratza batzutan ondutortzen.
Datuak erlatibizatzeko joera izaten dugulako Malenek aipatzen zuen eran, baina pobrezia bere horretan modu objektibo batean neurtze aldera edo aldagai ekonomikoek parte hartzen dutelako eta hortik datozelako emaitzak, esan duguna, Mikel, Euskal Herritarren artean irutik batek jasaten duena gertuan dagoen zerbait da pobrezia.
Ba, oso gertuan, ez? Neri datu hauetatik arreta batez ere deitu diaten bi gauza hola azpimarratzearen izango litzateke, batetik aipatu duzuen desoreka, ez? Azkenean esaten da baita ere 10% kontrolatzen duela munduan aberastasunaren 183%, eta horrelako txostenak eta urteregia da iristen zaizkigula, ez? Eta desoreka horren lekuko direla, ez bakarrik munduan, Euskal Herrian baita ere. Eta iruditzen zait oso larria dala, ez? Eta oso arriskutsua desoreka hau, ze azkenean, edo denen ongizatea eta eta denen garapen soziala bilatzen dugu edo gureak egin du nola bait, ez? Azkenean hori oso lotuta dago baita ere garapen ekonomiko eta herrialdearen garapenarekin. Eta gero bestetik aipatu da baita ere, baina bueno, saltzen ziguten pixka bat krisi bat zala, ez? Eta bueno, ba, klase ertainaren nagusitasuna berreskuratzeko ametsarekin jolastu da eta jolasten da oraindik ere, ez? Nik uste dut beti hori esperantza hori edo saltzen da eta bueno, krisiari buelta emango diogu, enpleguak zerbait bermatuko balu bezala, ez? Enplegu gehiago sortuko da eta bar eta bar, baina uste dut geroz eta argiago geratzen ari dela egiturazkoa dela, ez? Eredu kapitalista honek edo daramagun eredu ekonomiko honek ba sortzen duen ez desoreka bakarri, baizik eta pobrezia zaku handi hori, ez? Orduan baita ere krisi hasieran, ez? Hainbeste famatu zen deseazkundearen bidea, ez? Ezan beste igual konbikzio bat baizik eta beharrak bultzatuta nolabait, ba nik uste ba bide hori dela baita ere, ba jorratzen jarraitu beharko duguna eta nolabait alternativa bakarra. Hemen eragile sozialek batez ere pobreziari aurre egiteko edo behintzat gure gizarte sistema bueno, indartzeko batez ere hiru puntu, ez? Azpimarratze dituzte, batez ere politika preventiboak indartzea, hor sartuko lirateke, ba Malenek esaten zuen bezala, bueno, pues lan merkatu duina lortzea, hezkuntzan eta osasunan ere indar jartzea, etxe bizitzan, baita ere, ez, etxe bizitza eskubidean, ba alokairu publiko soziala bultzatu, edo dena delakoa, eta pixka bat horrek ekarriko luke, ba prebentzio neurri ekarriko luketalako pobrezia gutxiago sortzea ere, bai, ez? Eta bestetik, bueno, pues sorospena bermatzea, ez? Edo bueno, nolabait pobrezian daudenak daudenentzako laguntza hori bermatzea. Hori EAen daukagu diru sarrera bermatzeko errenta famatua. Ez naiz asko, bueno, ez dut asko sakonduko, baina bueno, 2011an murrizketa batzu jasan zituen eta oraindik ere murrizketa hoiekin jarraitzen du. Orduan, bueno, baldintza honetan eta diru kopuru duina bermatuz, ba bueno, bada tresna interesgarria diru sarrera bermatzeko errenta dudarik gabe, baina horri lagundu behar zaio nola ez gizarteratzea albidetuko duten neurriekin, ez? Azkenan bazterketa arriskuan daudenak, bueno, ba hor dauzkate gizarte zerbitzuak eta uste dut ez direla behar bezala aprobetxatzen, ez diegula behar bezalako etekin ateratzen, eta azkenean herritarren garapen komunitarioa ere bideratu behar dela, edo integrazioa, ez, ingurukoekin, sozialki norberak duen rola, bere komunidadean duen eragina, eta bar, eta hori ere oso importantea dela. Eta gero hirugarren puntu bezala, ba azpimarratuko nuke hori, ez, azkenean aberastasuna birbanatzeko era orekatuago bat, desoreka hori ere gaindituko lukeena. Eta hori hasten da direz, fiskalitate justuago eta progresiboago batekin, ez? Gohan izango dugu denok, nola, Gipuzkoako foru aldun dira iritsi, eta Markel Olanok egin zuen lehenengo gauza izan zen, ba, bueno, fortuna handien gaineko zerga erreformatzea, zer eta beratxak gutxiago ordain dezaten, ez? Eta nik uste dut hori ez dela bidea.
Aipatu dituzu gizarte zerbitzuak eta horretan arreta jarri nahiko nuke diru sarrerak bermatzeko errentari ere heldu diozulako lehen Malenek aipatzen zuen atzokoa bezalako egunak esanguratsuak direla akaso datuak mai gainera ateratzeko eta nazioarteko egunek zerbait izaten badute ba kausarekiko adierazpenak izaten dira eta ulerkortasuna eta atzo bertan esaterako arartekoak esan zuen beharrezkoa dela sektore ahulenen aurrerapen sozial eta ekonomikoa oztopatzen duten finantza eta merkataritza trukeak arautzea eta gure lurraldearen zati bateko erakunde nagusietako agintea duen EAJ-ak esan zuen gizarte zerbitzuen euskal sistema finkatzearen alde egiten duela eta nabarmendu babes eta elkartasun sistema hori ona dela eta hobetu daitekeela kostu handia suposatzen duen arren egingarria dela eta bidezkoa ere bai iruzurrak egon daitezkeen arren eta berriz ere iruzurren arrisku hori jartzen da mai gainean hain justu pertsonen duintasuna zizketan ari garenean eta hori bermatzeko politikez ari garenean Mikel.
Bueno, bai, ez, beti horrelako gaiak ateratzen dira, eta justu zer eta, bueno, pues, ogasuneko iruzurra askoz ere handiagoa denean, ustelkeria askoz handiagoa denean, zerga sistema erreformatuz askoz ere diru gehiago lortu dezakegunean, eta bar, ez, eta azpiegitura handietan ere, hainbeste diru gastatzen degunean, ez, esan, fokua nun jartzen den, eta beti zeharraroa, jartzen da, fokua, ba, bueno, pues ahulenetan, ez, eta interesatuenetan. Horre komentatzen zenuen, EAJak esan duela dirudienez, pixka bat, ba, sistema erreformatzek diru asko kostatuko lukela. Bueno, diru sarrera bermatzeko errenta, aurrekontuaren, Jaurlaritzaren aurrekontuaren 104,5 da, ez? Eta leheno pixka bat esaten nuen, ba, orain bai sakonduko dut, 2011an Patxi Lópezek murriztu zuen diru sarrera bermatzeko errenta, azkenean berau jasotzeko baldintzak zorroztu zituelako, ez? Bai erroldatze aldetik, bai errentaren diru kopurua 107 murriztu zuelako, eta garai hartan oposizioak EAJak barne kritikatu zuen neurria, ze gertatu da, gero EAJ Jaurlaritzara iritsi denean, edo esan da, Jaurlaritzara bueltatu denean, bueno, murrizketa horri ez diola aurre egin eta berdin jarraitzen degula. Are gehiago, Gipuzkoan, pixka bat, diru sarrera bermatzeko errenta hau murrizketen ondorioz, ez, bueno, hartu zuen neurria, Gipuzkoako Foru Aldundiak, EH Bildu gobernatzen zeonean, bueno, pues hori ere bertan bera utzi du, ez, EAJ Aldundira itzuli denean, orduan, bueno, ba, ez dakit, espero dut, diru sarrera bermatzeko errenta, eta orokorrean gizarte babes sistema hobetzeko helburua izango duela, eta ez daukat dudari, kontua da, bueno, ez dakit zenbat inbertitzeko pres dagoen, eta horre zein darrak jartzeko pres dagoen, oraintxe bertan ikerketa batzorde bat martxan dauka, Jaurlaritzaren enkarguz, ba, justu errenta hau ikertzen ari dena, eta ikusiko dugu legegintzaldi berrian, ba, horrek zer ekarriko duen, baldintzak erreformatuko dute dituen, gehiago izango dute den, nik uste dut izango dela, errenta hau gestionatzeko modua, moduan aldaketak, eta ber, gutxienez ez dadila izan, ba, PPek eskatzen duen bezala, are gehiago zorrozteko, diru sarrera bermatzeko errenta lortzeko baldintzak.
Balizko iruzurraren aitzakiapean, ez da? Fokuan on jartzen den dagoela gakoa aipatzen zuen Mikelek Malen, eta akaso, bueno, badagor behartzuen bueltan sortzen den estigma bat ere, edo badiru laguntza horiek aprobetxatzen omen dituztenen bueltako ba, iritzi bat ere sortu da, eta hor dago baita fokua jartzeaz ari garela Ernesto Gasco oren Instagrameko argazki hori ere famatu egin dena, bulebarrean maleta batekin lurrean etzan da ustez lotan edo itxura horretan agertzen zen pertsona baten inguruan geletako zerbitzua, dolo geletako zerbitzua galderarekin publikatu duena, zalaparta eragin du, horretaz barkamena ere eskatu du, baina doainik edo ateratzen dela dirudien justu, ba, pobrezia pairatzen duten horien bueltako alako iritziak zabaltzea.
Bai, hori da, ez azkenean bueno, horretik Mikelek aipatu dun guzti horrekin pixkal lotuta, ez, edo EAJak egindako adierazpenekin, bueno, tematen dugu oso errex edo botatzen dituztela, beti, bueno, kontuz edukar da, iruzurra egingo dutenakin, eta ez dakiz errez askenean, bueno, pobrezian dagoen jende horrek egin dezakeen iruzurrak zekalte sortuko duen, ez, beraiek, bueno, agintariek egiten dituztenekin konparatuta, ez, pixka Mikelek esan duenan, arira, eta bueno, Ernesto Gaskorena, ba, bueno, guztiz lotxagarria izan da, sare sozialak zutan jarri ditu azken egunetan argazki horrek, eta bueno, ez da bakarrik nola esaten duen, nun esaten duen, zein kontestetan esaten duen, ez da, ni Donostian alde zaharrean bizinez, da, eta, bueno, bulebarrean gauero ikusten dituzu, bueno, beti bi irutik gora kalean lo, ez, eta pentsatzen dut Ernesto Gaskoren lantokia bulebarraren ondoan egonda, bueno, berak ere egoera hori egunero ikusiko duela, ez da, lako frivolidadearekin sare sozialetan, olako argazki bat zabaltzea, eta gainera olako mesu batekin, eta bueno, gainera barkamena eskatu eta danak bere horretan jarraitzea, nik uste dut hemen bakarrik gertatzen dela, ez, beste herrialde askotan ikusi dugu askoz gutxiogatik kargutik kentzera ere iritsi dilera, ez, eta bueno, gaur berrian goizan eda, Landabasoren iritzi artikuluan esaten zuen bezala, ez, azkenean, bueno, askoz gutxio gatikan bat baino gehiago kaleratu beharko luke, ez, eta erakunde publiko baten eta gure ordezkari gisa zein partidotakoan kontuan hartu gabe horrelako komentarioak egitea zigortu hau marko litzateke, ez.
Herritarren ordezkari delako, hain justu, beharrean dauden herritarroien ordezkari ere badirelako hautatuak izan direnaren ondorioz. Gabezi, agerikoa da gure herriko gero eta sektore gehiagok eta gero eta bizitzako esparru gehiagotan pairatzen dugula pobrezia, eta lan merkatuan egotearen bueltako uste okerra ere badugu, lehen Malene berak aipatzen zuen, ez da, lana izan da pobrezia, bazterketa sozial edo gabezia materia soziala saihestuko dugula iruditzen zaigu, baina gaztenerenak ezin dira emantzipatu, emakumeo gizonok baino 127 gutxiago irabazten dugu, krisialdi hasi zenetik milaka lagun izan dira desjabetuak, soldata bat izatea, ez da segurtasunerako berme malen, eta gaur egungo soldatak are gutxiago.
Bai, hori da, ez. Azta, batzutan ematen due lanbide, bueno, lana edukitzeak pobrezia hortatik aterako zaituela, baina ezkenan prekaritate bat entzuloan sartzen zera, eta bueno, pobre izaten jarraitzen dezu, ez. Eta, bueno, horra ipatu dezu, eta lehenik ere ipatu bet pixkat generoaren variantea, ez da hor, iritsiloko hitzak egizun reportaje baten edo agertzen da nola Donostian esaterako, eta, bueno, nik izabalduko nuke, ez segurasko beste Euskal Herriko tokitan ere ala izango da, emakume adinekoen, pobrezi egoera, ez? Azkenean, bueno, lan produktibo, erreproduktibo, horre oraindik borrokan gabiltza, ez? Eta azkenean, bueno, alargundu diran emakumeen pentsioak edo oso bajuak dira, naiz eta berein bizitza guztia etxeko lanak egiten ibili, eta klar, etxeko lanekin kotizatu ez dutenez, bueno, ba, beraien egoera pobrea da, ez? Azkenean pentsioak, bueno, ez diralako bizitza duin bat ematera iristen. Eta, bueno, horre zuk aipatu duzun bezala, bueno, gaude gazte, bai gazteak, baina bai helduak ere eta baita tartekoak ere. Ez azkenan gaur egungo lan baldintzak dira asko duintasunetik azpitik, duintasunaren azpitik edo geratzen diranak, eta ez dituztenak gaur egungo gure bizitzeko beharrak edo azetzen, ez? Eta bueno, eta zer esanik ez langabe dauden horienak, ez?
Areagotu egiten dira zalantzarik ez, eta ez dakite egoera gainditzeari dagokionean zer egin ote daiteken, hain justu eremu guztietatik egindako ekarpenak ezinbestekoak direla aipatzen dute elkartzenekoek eurek, baina uste dute herri mugimenduaren protagonismoa eraldaketa sozialak bideratzeko inoiz baino erabakigarriagoa dela. Gain informazioaren mundua bizigarela diote, eta informazioa deitzen zaion zarata horrek nolabait realitatea ikusten edo realitatea entzuten ez digula uzten, begiak ireki eta parean dugunaz hausnartu beharko genukeela, eta kaso, lehen malenek ere aipatzen zuelako, gu baino okerrago badaudenaren aitzakiapean geureari eutsi eta etxean geratu ordez eraldatzeko zerbaitetan sartu beharko genukeela, Mikel?
Bai, azkenean herri mugimenduek egin dezaketen lana eta egin dezaketen presioa handia da, ez? Horre justu pobreziari lotuta gobernuz kanpoko erakundeek ere lan handia egiten dute, ez? Baina horrek horregatik edo ezin dugu ahaztu, administrazioak ere zeregin handia eta ardura eta erantzukizuna handia daukala, eta orduan ezin dituela pixka bat eskuak garbitu nolabait, ez? Beste batzuek berak egin beharko lukeen lana egiten dutelako bai hori da. Eta guk geuk dugun jarreraren inguruan pixka bat hori, ez, gaskorenarekin eta bar neri etortzen zaidan gogoeta, bueno, aparte iruditzen zaidala balenek esate zuen bezala frivolia de hutsa eta oso adirazpen larri eta etxigarriak, guk geuk ere, ez, eskale zinguratuta bizi garen hontan, ez, ikusten ditugunean, batzuten igual ikusezinarena edo, ez, ezikusiarena hobeto esan da egiten dugu, ez, edo begiratzeak ere lotxe ematen digulako, edo dirua eman eta kitxo, pixka kontzientzia garbitzeko, edo ezakite eurekin hitz egiten dugun, egoten dira, ez, bideo biralak eta, igual eskale bat lurrean botata eta mundu guztia pasatzen dena inguruan eta inungo kasurik egin gabe, ez, pixka bat individualismoaren ikur hori, ez, bakoitzak bereari begira eta hor konpon, ez, eta horren inguruan, destakatuko nituzke Alfonso López pobrezien aurkako eragilearen hitzak, ez, esaten zuenean, alako egoerak pairatzen dituztenak, ezin ditugula euren egoeraren errudun eta erantzule bihurtu. Alegia, pobrezia eta bazterketa ez direla horiek sufritzen dituzten personen ezaugarriak egiturazko arazoa baizik, ez, hori guztiara egiten duten gizarteak eraikitzen ditugulako, orduan, hori pentsatu behar dugula denon arazoa dela nolabait, eta horri aurre egiteko, komentatzen genuen moduan, denon ardura eta erantzukizuna ezinbestekoa dela. Eta gero, lanmerkatuari lotuta besterik gabe komentatu nahiko nuke, errenta bera eta prestazio sozialak oso lotuta daudela kontratupeko enpleguari, ez? Eta Malenek esaten zuen bezala, enpleguek gaur egun ziurtatzen ez dutenean pobreziatik ateratzea, ez lukela horrela izan beharko, ez? Beste herrialde batzuetan adibidez, oinarrizko errenta unibertsalerantz doazen ereduak eta probatzen ari dira, ez? Alegia, herritar izate hutsagatik errenta bate jasotzeko eskubidea eta ez enplegu bati lotuta.
Bai, eta horrek zer ikusi zuzena du akaso aipatzen dugun estrukturala den egiturazko arazo honen inguruan datuek ez digute egoera gozoa jartzen, baina frustrazioa gainditzea beharrezkoa izan daiteke honetatik aurrera egin ahal izateko. Aipatu da eragile sozialek presioa egiteak arrakasta ekar dezakela, baina instituzioek hartu beharreko neurriak direla nolabait honetan zuzenean eragingo duten politikak. Hala ere, eta kasu honetan aberatsenek beren estatusa galtzeko arriskua ikusten dutenean sortzen diren joera kontuan izan da, honek guztiak badu lotura kaso Europaren baitan aipatzen dugun eskuinaren gorakadarekin, zer diozu Mikel?
Ba, ez dakit, besteko nik eskuinaren gorakada izan azkeneko urteetan lotzen ez batez ere, azken boladan lotzen ez batez ere errefuxiatuen krisiari eta sortzen ari den xenofobiari, baina azkenean dena lotuta dago baita ere, ez? Nola esaten genuen fokuan un jartzen dan, ez? Eta beraiek badatoz gure lanak kentzera eta, ez? Gure dirua gure dirutik bizitzera eta horrelako mezuek ere, sortzen duterlako nire ustez arrelako sentimendua eta eskuinaren goraka da, baina baita ere, badago beste elite hori, baita ere, ez, elite ekonomikoa, oso eroso bizi dana sistema honen barruan eta bai, ez duena aldatzerik nahi, ez? Lehengoan justu irratian entzuten nuen baita ere, Tobi tasa ari zirela eztabaidatzen Europan eta herrialde Tobi tasa azkenan enpresei, ez? Zerga batzuk kobratzea eta bar eta herrialde batzuetan baiezkoa emana zeukatela, baina beste batzuetan ez zutela aplikatuko. Eta orduan, kezka zala, enpresa askok herrialde horietara egingo zutela, ez? Orduan, badirudi hori elite ekonomiko horrek nahikoa diru ez, eta gainera gehiago nahi duela, eta etekin gehiago, eta beraien buruan bakarrik pentsatuz, eta pixka bat klabea da, nik uste, hasieran esaten nuen, ez, edo denon ongizate ekonomikoan pentsatzen dugu, eta denon ongizatean, sozialean, edo ez dugu aurrera egingo.
Aurrera egiteko gako gehiago bai, Malen?
Nik uste dut gakoa berestasuna birbanatzea eta orekatzean dagoela, ez, eta horre, eragile sozialekin darra egin behar dutela, baina azken hitza erakundeek dutela, ez, eta hor du, beraiek enpini beharko dituztela neurriak eta baliabideak hori aurrera atera litzateko.
Presioa eta kaso erakundeen erantzukizuna beraz egoera irauria litzateko gakoak, Malen Aldalur eta Mikel Gartzia hementxe agurtu hartzaituztet, mila esker Zebrabideko tertuliara batu izanagatik, segi ondo eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Ongi izan.
Eskerrik asko.
Ondo segi.